Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao utorak 11. septembra književnik iz Zagreba Roman Simić.
Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. Gledam ispod oka mračne misli, ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja.
Posjećamo na neke od tema iz naših programa. Što kažu građani BiH, da li se isplati baviti politikom?
Naravno da isplatimo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona.
Ja mislim da se isplatilo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politikom.
Zašto građani Crne Gore ne pokazuju suviše emocije? Sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti.
Građani Beograda sve nezadovoljniji naletom investitora koji ne biraju sredstva.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, ili tako? I hoćemo na mjestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Toliko uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Roman Simić, književnik iz Zagreba.
8.9.2018. subota. Gotovo jednako pravilno kao godišnja doba, ritam i kroz godinu udaraju književni festivali. Koliko god da su takvi susreti sami postali žanr za sebe, u onim sretnim trenucima kada se poklope ljudi, atmosfera i čudljiva komunikacijska zvježđa, na festivalima se oslobađa neka dobra i dobrodošla energija, nešto što barem neki od nas neće tako skoro zaboraviti. O tome razmišljam dok na posljednji dan ovogodišnjeg festivala svjetske književnosti pripremam dvostruki portret, moderaciju razgovora s meksičkim piscem Antonijom Ortunjom i našim Juricom Pavičićem. Romani su dobri, pisci pametni i razgovorljivi, ali ono što će dobiti publika u kinu Europa niti je na to mjesto za knjige, niti njihov produžetak. Što je onda to? Pri bilo čega drugoga na pamet mi pada ovoljetni brod za Zlarin i spontano okupljen žičani trio koji uveseljava ekipu na gornjoj palubi. Radost nišćega. 9.9. nedjelja. Dan odmora. Tako se to kaže. Maziti mačku, prošetati s Donatom, odgovoriti na mailove, otići u nabavu, skuhati ručak, javiti se mami, oprati robu, u red dovesti stan. Koliko je to moguće pozatvarati dugove koji su se nakupili prošloga tjedna. Popodne mi dolaze Milan i Marko, na kratki izlet u taj moj život razvedenog samca u gradiću pokraj Zagreba. Pričamo o djeci, odgoju, braku, konzultiramo kalendare i pola sata bezuspješno gađamo vikend za obiteljsko okupljanje. Odrasli smo zajedno, a čini se da su nam odrasle i teme. Jednog od ovih dana valjalo bi upriličiti susret i s prijateljima samcima, onima bez djece, razvedenima, onima u potrazi za partnerom, prijateljima s ljubavnicama i prijateljicama s ljubavnicima. Čisto da se vidi bogatstvo te naše lijepe paralelne stvarnosti. I umjesto da bujim u neku romantičnu komediju, ja već pretražujem portale, otvaram i zatvaram vijesti, otvaram igricu na potez dva, ne više, ali kad mačka počne protestirati i tražiti da odemo u krevet, pogledam na sat i poželim da nisam. Dok očajam teren zube, pred očima mi se u screenshotovima mojih kasnonoćnih osvajanja miješaju tekstovi o Vučićevom posjetu Kosovu, o nemirima u Njemačkoj, o uzletu desnice u Švedskoj. Sjetim se Kafke koji je u osvit velikog rata u dnevnik zapisao. Njemačka je objavila rat Rusiji. Poslije podne, škola plivanja. Igre velike, igre male. Sve na dohvat klika, pa i mi. 10.9.2018. ponedjeljak. Već neko vrijeme ne mogu pisati za odrasle, pa pišem za djecu. Počela je kao utješna nagrada, ali više nije. Veseli me, uživam, učim, ali kad god si postavim neko od onih uobičajenih pitanja za koji uzrast pišeš, kome se obraćaš, ispada da nisam ništa pametniji. Za koga dakle pišemo kad pišemo za djecu? U mom slučaju, najpoštenije reći, ne znam. Možda sve to pomalo, plus još ponešto. Možda, kao i sve drugo, i za djecu pišemo sebi i za sebe. Nemamo li pravo biti sebični, zaokupljeni onim što nam se događa, okrenuti sebi, mi djeca, mi pisci, a od svih ponajviše mi pisci za djecu. 11.9.2018. utorak. Mislio sam da neću, ali ipak to činim. Nogomet. Volio bih napisati, nogomet je najsporednija sporedna stvar na svijetu, pa to i pišem. Ali srce još nije na mjestu. Želio bih naime da je na listi sporednih stvari nogomet sporedno sporedan, ne više od toga. Nije naravno problem u nogometu, volim ga gledati, čak i igrati. Problem je sve ono što nogomet znači. Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. gledam ispod oka mračne misli, ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja. Jer skrušeno priznajem moj grijeh, recidivisam. I zadnjoj se epizodi napadaja navijanja za nacionalni tim nisam mogao skrivati. Javno ispovijedam moj veliki grijeh da sam sudjelovao u više ili manje masovnim okupljanjima povodom televizijskih prijenosa utakmica Hrvatske sa svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, da sam navijao, veselio se, urlao kroz prozor, kupovao i pio više piva nego inače, baš kao i svaki drugi normalan muškarac. Moj veliki, moj preveliki grijeh. Priznajem i to da, poučen iskustvom, nisam bio previše iznenađen kad je nakon nogometnog pijanstva uslijedilo grubo otrežnjenje, kao i to da je mamurluk bio bolji nego ikad. Možda je, kako kažu, stvar u godinama, a možda u konačnoj spoznaji da reprezentacija koja u svoj doček uključi Marka Pekovića Thompsona, igrači koji ga pozovu na pozornicu i trener koji zaključi da takav potez podržava 95% ljudi, a preostalih 5% neka se slobodno ljuti, nije ga briga, da svi oni jednostavno ne mogu biti moja reprezentacija. Gadan mamurluk u kojem shvatiš da ta repka nije igrala za tebe, niti za zemlju u kojoj želiš živjeti. Da nije igrala za zemlju u kojoj želiš da žive tvoja djeca. Ukratko, da nogomet nije tvoj, da ti je bolje da se malo smiriš, liječiš i da daljnjeg abstiniraš. 12.9. srijeda. Moja sestra ima curu, zapravo ženu. Oženio ih Elvis u Las Vegasu, a to se broji duplo. Žive u Berlinu. Kada se gleda odavde, Berlin je to neko sanjano mjesto u kojem se stvari poput toga da cura živi s curom s kojim je u Vegasu oženio Elvis normalno. Zapravo, mjesto u kojemu je normalna većina stvari, a ova konkretno nije ništa posebno, više neka malograđanska dosada. Nedostaje mi ta moja sestra. Svijet je mali, ali ne znam hoće li se ikad više vratiti, hoćemo li ikada živjeti u istoj zemlji. Hrvatska nije i nikada neće biti Berlin. Tu su njih dvije slične. I moja sestra, naime, nije baš luda za drastičnim promjenama. Kad o njoj razmišljam sebično, bilo bi dobro da je tu. Ne samo kao dio obitelji, nego i kao netko koga bih želio imati za susjeda, znanca, koga bih volio gledati na televiziji, prisluškivati mu razgovore u kafiću ili u tramvaju. Duhovita je, pametna, dobra, hrabra, blesava, svira gitaru, piše, igra čovječe, ne ljuti se, radi dobre ludosti. 15.9. četvrtak. Ljutika. Odakle ona? Nisam jeo danas, ni jučer, ni ove godine, nisam jeo prošle, a kad smo već kod toga, gotovo sigurno ni pretprošle. Ali odjednom, njezina kiselost i miris, njezina boja, hrđe i truloga lista, tekstura kada je prstima vadiš iz kvasine i zagrizaš, ubacuju se tko zna od kuda i zauzimaju me na prepad. Misteri. Pravi puč. Odakle dolazi ta diverzantska ljutika? I zašto? Jedino što mogu smisliti moja je baka. Mrtva već pola godine, ona je bila jedina koju je kiselila, jedina koju je nudila, jedina kod koje sam je jeo, ili bolje, nisam jeo. Godinama neprihvatljivi okusi, odbojni i prezirani, koji preskaču generacije i kojima se vraćamo kao odrasli, da otkrijemo da smo postali oni, naše djedove i bake, naši roditelji, da starimo. To je ljutika. 14.9.2018. petak. Ivica Puljak, fizičar i član predsjedništva stranke Pametno, jedini je političar kojeg bih mogao nazvati simpatičnim. Artikuliran, pristojan, duhovit, uspješan, u svojoj struci, pametan. Ne vidim kako bi mogao uspjeti u hrvatskoj politici. Ali zašto bi to bilo najvažnije? Puljak je onako zna reći da na globalnoj razini živimo u najboljem dobu u povijesti ljudskog roda. Na svijetu nikada ne je bilo manje gladi, siromaštva, ratova i nepismenosti, a ljudi nikada nisu živjeli dulje, zdravije i sretnije. Pa zašto se onda uglavnom osjećamo tako ugroženo, tako bijesno, nezadovoljno, loše? Što je potrebno da nas učini sretnima? Je li rješenje u tome da razmišljamo globalno? Je li rješenje u braku, ljubavi, djeci, nogometu, Berlinu, školi plivanja, književnosti, kuhanju? Ima li rješenja? Što je sreća tebi?
Bio je to dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Romana Simića. Od 15. do 21. septembra dnevnik će voditi Ivan Brzev, bivši novinar, u vrijeme Slobodana Miloševića, protjeran sa tadašnje televizije Beograd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, a i oni sami zbog toga podnose ostavku. Bosansko-hercegovački političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a usprkos tome što vladin sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija nije se bavila tim pitanjem. Priču ima Dženana Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije dva dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2.800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura, te još dvije plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplatimo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Ja mislim da si isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu, međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade. I to je jedan paradoks možda tog zakona na koji treba obratiti pažnju i sigurno urediti malo bolje.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. To potvrđuje činjenica da su kod nas najbogatiji ljudi u stvari političari, da to nisu poduzetnici. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se sva ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Treba reći i kako su primanja BH političara, posebno državnih poslanika, najveća u regiji, ali i to da još niko na nivou države, entiteta, kantona ili opština u Bosni i Hercegovini nije odgovarao za porijeklo imovine i novca koje posjeduje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srđan Vlagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora Transparency International u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega pravosuđe u BiH efikasnije ne procesuira slučajeve korupcije visoko pozicioniranih političara, nakon što je američka administracija na crnu listu stavila državnog poslanika Nikolu Špirića zbog umješanosti u korupciju u javnom sektoru.
Ja mislim da žarište problema kada je u pitanju procesuiranje korupcije, odnosno neprocesuiranje korupcije, upravo u tužilaštvima. Tužilaštva do sada su zapravo pokazala jako nizak nivo sposobnosti da se uhvati u koštac sa procesuiranjem političke korupcije. I mislim da ta borba ili polazišna tačka mora krenuti od tužilaštava. Mislim da su tu iskustva drugih zemalja možda primjenjiva i u Bosni i Hercegovini, kao što je slučaj bio u Albaniji, da su zapravo čitav pravosudni sistem bio izložen jednoj vrsti ilustracije, odnosno provjeri da li su ljudi koji obavljaju pravosudne funkcije dostojni tih funkcija, da li su involvirani u organizovani kriminal i korupciju, i mislim da to Bosnu i Hercegovinu čeka. Ono što je s druge strane ohrabrujuće da Evropska unija prepoznala to kao problem upravo u ovoj novoj strategiji i da najavljuje jednu vrstu pojačanog angažmana kroz slanje posebnih misija koje će se baviti vladavinom prava. Zapravo smo u takvoj situaciji da moramo očekivati političku volju za borbu protiv korupcije upravo od onih koji imaju najdirektniju korist da se borba protiv korupcije ne desi, to su kriminalne političke strukture. Mislim da Sjedinjene Američke Države već duži niz godina imaju jednu praksu širenja svoje nadležnosti, proširivanje, dakle, nadležnosti kada je u pitanju borba protiv korupcije, odnosno procesuiranje ili nastojanje, dakle, ukazivanje na problem korupcije i u drugim zemljama. Mislim da će se takva praksa zapravo sasvim sigurno nastaviti i u budućnosti. Dakle, jako veliki broj slučajeva korupcije bio medijski eksponiran kroz različita istraživanja i napise, međutim, i oni slučajevi gdje su istrage bile otvarane od strane tužilaštava, mada se radi o jako ograničenom broju, su zapravo pokazivale svu nesposobnost ili, ako hoćete, nedosljednost tužilaštava u procesuiranju takvih slučajeva, što nam zapravo sve jasno daje indikaciju da je politička kontrola nad radom pravosuđa nešto što je primarni problem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Članstvo Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji osujetiti, isključivo je političko pitanje, ali bi trebalo voditi računa i o posljedicama koje bi nesuradnja Beograda i Prištine mogla imati kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala, ocjenjuju sugovornici Ognjena Zorića.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Predstojeću Generalnu skupštinu Interpola čelnici Kosova vide kao priliku da se pridruže, dok zvanična politika Srbije ulaže napore da to spreči, baš kao i članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama poput UNESCO. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala, iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila i bez Interpola.
Prije svega ovdje je o politici. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou, jer kao što vidite, iako je, ako se sjećamo, dakle, albanske rukometašice iz Kosova iako je Srbija prihvatila da će igrati u Srbiji, oni nisu igrali. Dakle, dok se to ne tvrdi, nikakva formalna članstva tu ne mogu bilo šta da promijene.
Utakmica koju pominje bila je deo kvalifikacionog turnira juniorki za svetsko prvenstvo. Mada su i Srbija i Kosovo deo Evropske rukometne federacije, meč nije odigran, a Srbija je za kaznu suspendovana sa turnira. Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. U čitavom regionu taj politički element pretežan je stručno. I da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega da bi došlo do te suradnje, mora i društva da se promijenaju u regionu.
Kosovo je u 2017. godini odustalo od zahtjeva za prijem u Interpol, ali i UNESCO, usled nedovoljne podrške za članstvo. Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtjev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, tada je naveo i da očekuju da ove godine budu primljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilom u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove ogorčenih stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, ili tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog Krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtjev udruženja Topolska da se Krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je Krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15, izgrađene u Art Deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani, da se rijetko osmjehuju, da ne pršte od pozitivnih emocija, pokazalo je i Galupovo istraživanje iz 2017. Zašto je to tako? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura tome doprinijeli? Pitao je naš Predrag Tomović građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče moga okruženja.
To su prijatelji i porodica?
To su prijatelji, porodica, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno, tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke svoje emocije, međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzak jer, ne znam, u današnjici ne možem baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi, skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Za književnika i poznatog kolumnistu Balšu Brkovića Galupovo istraživanje nesporno pokazuje ono što, kako ističe, svako u Crnoj Gori može da vidi, a to je taj kult ozbiljnosti Crnogoraca.
Zapravo da iza toga ne stoji nikakva ozbiljnost, već naprosto je jedan krajnje problematičan pristup životu. Ja u tome prije svega vidim i neku vrstu straha, i neku vrstu nesigurnosti, i neku vrstu bojazni, naprosto da događaji su veći od nas samih. I u tom smislu jeste vidljivo da u Crnoj Gori nedostaje jedna vrsta opuštenosti, da nedostaje smijeha, da postoji taj, kažem, krajnje problematični kult ozbiljnosti.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih pet država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na petom mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije i svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Ritam današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Književnik Balša Brković ne gubi nadu da će u budućnosti u Crnoj Gori biti više osmijeha i pozitivnog pristupa životu.
Mislim da zaista Crnogorci ne umiju da se smiju, najčešće čak taj smijeh, i kad vidite, on je najčešće neka vrsta ruganja, više čak nego smijeha koji proističe iz naprosto dobrog raspoloženja. I u tom smislu nadam se da će se stvari u budućnosti mijenjati. Ja zaista vjerujem kako ovo društvo bude bliže normalnosti, da će biti bliže i osmijehu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa Kurtom Besnerom, analitičarom Centra za demokratizaciju politike iz Berlina, o promjenama granica ili razmjeni teritorija na Balkanu. Govorimo o srpskim vezama crnogorske mafije, te sa kakvim problemima se susreću djeca sa poteškoćama u razvoju u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sustavu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ideja promjene granice između Srbije i Kosova posljednjih je dana doživjela određeni pomak unatrag, iako je i dalje u opticaju, no manje je izvjesna, smatra Kurt Besiner, analitičar Centra za demokratizaciju politike iz Berlina. S njime je razgovarala Biljana Jovičević.
As political observers with great knowledge about kao politički posmatrač sa odličnim poznavanjem balkanskih dešavanja, kako tumačite razvoj događaja posljednjih dana od Brisela u petak do Kosova za vikend?
Znate, nije u potpunosti najjasnije. Mislim da bi bilo fair reći da postoji nekoliko stvari koje su još uvek nejasne. Ali ono što se čini očiglednim jeste da je došlo do određenog guranja unazad na više frontova, unutar Kosova, natačija iz vlade, ali također iz opozicije, ali i generalno kod građana, gde je ideja teritorijalne razmene definitivno važan faktor. Također je sa gimnik sastanka Evropske unije ministara spoljnih poslova bilo očigledno guranja unazad. Oni naravno nisu imenovali nikoga, ali su šefovi diplomatija koji su željeli da izađu javno rekli da se mora biti oprezan, uključujući ih i Komas, nemačkog ministra, ali i neke druge, koji su prilično jasno poručili da je podela ili menjanje granica loša ideja. I prema onome što sam razumeo, bilo je više ministara koji su na toj liniji, iako to nisu javno iskazali. Tako da je to bio faktor unutar samog Brisela, jer nije samo Nemačka ta, iako je Nemačka vrlo važan igrač koja je sama u ovome.
So that has to have been a factor within Brussels too, it wasn't just Germany, though Germany is a very important player on this.
So, do you think that... Dakle, da li vi mislite, imajući u vidu sve što ste rekli i imajući u vidu poruke gospodina Vučića na sjeveru Kosova tokom vikenda, da ta ideja o promjeni granica još uvijek postoji kao mogućnost?
Idea about borders changing is still existing as a possible?
It's still existing, but I don't think it's as likely now.
Još uvijek postoji, ali ne mislim da je više tako izvesna. Mislim da je manje izvesno da će uroditi plodom. I pre nego što je otišao na Kosovo, čak i pre nego što je otišao u Brisel, čini se da je Vučić aludirao na to da je svestan nemačkog otpora i rekao je: vidite, ako su ti ljudi protiv toga i moji susjedi su protiv, pomenuo je Bosnu, pomenuo je Makedoniju, pomenuo je Crnu Goru. Naravno, on je sa prilično oštrim tonom rekao kako je logično da se protive, mi znamo i zašto, implicirajući da oni imaju antisrpsku agendu, ali je sve u svemu bilo jasno da je užurbanost ka tome ohladila u odnosu kada je bila na vrhuncu pre nekoliko sedmica. A kada je bila na vrhuncu, ja i moje kolege iz DPC centra odlučili smo da pokušamo da sakupimo mišljenja sa svih aspekata. Mnogi ljudi koji nisu uvek saglasni međusobno bili su na istoj liniji da bi podjela ili razmjena teritorija bila veoma loša, ne samo za ljude na Kosovu i u Srbiji, već i za regiju kao celinu. I željeli smo da demonstriramo našu podršku onima u civilnom društvu i na Kosovu i u Srbiji koji su već bili glasni u protivljenju. Ubrzo nakon nakon što je predsjednik Vučić inicijalno dao taj predlog u julu. I sakupili smo oko 70 potpisnika iz civilnog društva, akademija, analitičara, čak i ljudi iz kulture, poput recimo Aleksandra Hemona. Sasvim sigurno ne postoji potpuno jedinstvo oko ovoga, ali rekao bih da postoji snažna većina protiv kretanja u pravcu menjanja već uspostavljenih granica.
Kada je riječ o tome, da vas pitam, zapravo ste u tom pismu rekli, odnosno upotrijebili riječ da ih molite da odustanu od podržavanja ideje promjene granica. Nismo čuli nikakvu javnu reakciju nakon toga od gospođe Mogherini ili gospodina Hana. Da li ste dobili ikakvu povratnu informaciju, zvaničnu ili nezvaničnu, u vezi sa tim?
Ne, niti reč. Da budem iskren, mi smo se nekako navikli na to. I dok smo mi u Veću za demokratizaciju politike inicirali to pismo, ono ne bi imalo težinu bez svih potpisnika. Mi nismo čuli ništa. Ne znam da li je neko od naših potpisnika dobio neku povratnu informaciju kao rezultat činjenice da su svoje ime tamo stavili, ali nismo dobili ništa kroz bilo kakve sporedne kanale ili telefonske pozive. Znam da je bilo dobrodošlo u Berlinu i pretpostavljam da je dobrodošlo u Londonu, ali nemam ništa konkretno o tome.
Kao što ste rekli, mnogi eksperti, intelektualci te umjetnici koji nisu uvijek saglasni o svim problemima na Balkanu podržali su vašu inicijativu, ali ipak nekolicina analitičara ili eksperata za Balkan, uključujući jednog bivšeg visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, su zapravo podržali ideju promjene granica. Šta mislite o tome?
Mislim, u slučaju Wolfganga Petrića i teksta koji je napisao u vezi sa tim, on je na kraju morao da prizna da radi za tu advokatsku kancelariju Lansky u Austriji koja ima ugovor sa Srbijom. Ne znam kompletan modalitet toga, ali u svakom slučaju postoji tu interes koji je trebalo da bude otkriven u potpunosti. Ali, kako mi kažemo na engleskom, ako imaš kožu u igri i tvoje mišljenje nosi manju težinu, ne intelektualno, već zato što imaš interes. I mislim da je to faktor u procjenjivanju njegove podrške ovoj ideji. Ali, da budemo fair, ne radi se samo o njemu. Postoji još jedan broj analitičara koji su rekli, vidite, ovo je potencijalno izlaz iz problema. Još jedan od argumenata je da moramo zatvoriti vrata za ruski uticaj u regionu i samim tim što je to otvoreno pitanje je deo prednosti Moskve nad Srbijom. Ali ja ne prihvatam taj argument. Ja razumem brigu, ali pre svega smatram, čak i ako bude dogovora o razmeni teritorija, nema garancija da bi Rusi priznali Kosovo. Zapravo, to bi bila neka vrsta savršenog zločina. Uvek bi i mogli da se pozivaju na nešto što ih ne zadovoljava i još uvek bi imali šansu za promjenu igre na terenu. Ja ne mislim da je ovaj san mrtav za one koji još imaju takav san, naročito u Beogradu, ali mislim da je izvesnost da se sa tim ide napred u skorijoj budućnosti značajno smanjena već sedmicu unazad od juče.
In the immediate future has toned down considerably.
With all this going on, sa svim ovim što se događa, djeluje da smo preskočili, ali sam ipak negdje primijetila da je Le Figaro prošle sedmice u tekstu o Kosovu i Srbiji govorio o mogućem mirovnom samitu u novembru u Parizu između Vučića i Tačija, kao naznaku da bi predsjednik Macron mogao preuzeti vodstvo oko ovog pitanja u Evropi. Da li ste vi čuli nešto o tome?
Nisam čuo ništa, ali činjenica da Francuska javno ćuti, ali prećutno daje saglasnost ili pristaje u najboljem slučaju na tu ideju o razmeni teritorija, navodi me ka tome da verujem da bi Francuskoj bilo drago da se nađe bilo koje rješenje sa kojim bi se Vučić i Tači saglasili i da bi podržali to na način sa znatno manje ličnog investiranja nego Federica Mogherini ili Johannes Hahn. Mogherini naročito sa aktualnim dijalogom gdje je spremna da prihvati da je svaki dogovor koji može dobiti dok je još uvijek na toj poziciji dobar. Ne znam kako to da tumačim, imajući u vidu aktualne okolnosti sada, da li će ovo nastaviti da ide napred ili je to bio samo probni balon, ali čini mi se da je u ovom trenutku prevaziđen događajima.
It does seem to be overtaken by events, to my mind.
Do you think that
da li mislite da je manje više indiferentna pozicija administracije Sjedinjenih Država za balkanska pitanja, ne samo ovo konkretno, dozvolila svim ovim idejama da se kreću
more or less friendly?
Yeah, yeah, absolutely. I think that's an enormous factor.
Da, mislim, apsolutno je to jedan ogroman faktor. U određenoj meri čak i Brexit, iako je Britanija još uvek član kluba, ali njihov se glas sada manje ceni unutar Evropske unije. Pristup predsjednika Donalda Trumpa, ili bolje reći pristup njegove administracije, jer mislim da on nikada nije pomenuo reč Balkan, ili ako jeste, zanemarljivo par puta, ali činjenica je da smo od njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Johna Boltona, dobili poruku da SAD neće stajati na putu u zajedničkom sporazumu, već da su spremni da ga pogledaju.
Ali imamo senatora Johnsona tu, on je upravo u posjeti Balkanu. He already started visit to Balkans country.
And he's definitely, I mean, he's a supporter of the president.
A on definitivno podržava predsjednika, on je iz iste stranke i cijela republikanska stranka u kongresu sa retkim izuzecima sada podržava Trumpovu agendu. I kada je reč o Balkanu, to očigledno nije važno pitanje. Ali ideja da neke neispunjene agende mogu biti sprovedene bez otpora Vašingtona je definitivno hrana za te agende. Dala je onima koji ih sprovode osjećaj olakšanja da mogu da nastave. Mislim da smo to počeli da gledamo još od ranije, sa vozom na Kosovu početkom prošle godine do ovog sada. I ja iskreno mogu reći, čak i personalizovati, možete osjetiti odsustvo zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država, Hoyt Yea. Meni se čini da, imajući u vidu njegove veoma jasne i snažne izjave o tome da Srbija ne može sedeti na dve stolice, njegovog angažmana u Makedoniji, odlučujućeg, ja bih rekao, i u Albaniji prošle godine, mi više nemamo tu vrstu pažnje na Balkanu. Ponašanje je drugačije i svi, na dobro ili na zlo po mom mišljenju, računaju na to u svojim procenama i deluju u skladu sa tim.
Has taken that into account in their calculus and are operating accordingly.
Nalazite li da je ruska čutnja oko svega ovoga interesantna?
Jeste interesantna.
Da pomenem da je prošle sedmice prije odlaska Vučića u Briselu priličan samo jedan sastanak Vučića i ambasadora Čepurina i iz kancelarije predsjednika Srbije je saopšteno da Rusija podržava sve što je u interesu Srbije. To je sve.
They said that Russia will supporting everything but is in interest of Serbia. That's all.
I don't attach too much significance to it because I think
ja ne bih davao previše značaja tome, jer oni nisu ni mislili da kažu ništa. Vučić radi na teškom liftingu, ušao je u interakciju s Tačijem, ima pažnju Brisela, ima kontakte s više evropskih prestonica, ili afirmativne ili kroz pristanak. I jedina stvarna tačka otpora sve do tog gimnik sastanka ministra spoljnih poslova bio je Berlin. Tako da Rusiji nije trebalo da se gura, zapravo njihovo isticanje bi moglo privući pažnju drugih evropskih prestonica da kažu, momenat, Rusija je za ovo, onda ne možemo i mi biti za to. Dakle, moglo bi biti kontraproduktivno. Njihovo ćutanje je interesantno, ali ne znam koliko ima značaja.
Their silence is interesting, but I don't know how significant it is.
Ok, vratimo se na pozicije Srbije i Kosova. Gospodin Vučić djeluje kao u nekoj vrsti povlačenja u posljednjih par dana od ideje promjene granica. Gospodin Tači je pod priličnom paljbom na Kosovo od strane vlade, ali i opozicije također. I mi zapravo imamo taj ćorsokak između dvije strane i sve se vuče i odugovlači u beskraj bez bilo kakvog drugog značajnijeg rješenja na vidiku. Nešto bi trebalo uraditi, zar ne mislite tako? I šta bi to moglo biti?
Something should be done, don't you think so? And what that could be?
I've been quite clear and my colleagues have been in DPC have been quite clear.
Ja sam bio prilično jasan i moje kolege iz DPC centra su bile prilično jasne. Mislim da smo protraćili 19 godina tako što nismo govorili ono što mislimo da je realnost. Ako Srbija želi da bude u mogućnosti da ide napred prema Evropskoj uniji, moraće da prihvati da je Kosovo otišlo i u takvoj realnosti pokušavati da iskoristi svoj glas da se osigura da Srbi koji žele da žive na Kosovu imaju poštovanje njihovih individualnih i kolektivnih prava. Također, treba razmotriti sa kosovskim Srbima, koji nisu ti koji predvode raspravu o tome, što je također problem, da odluče koji su modaliteti toga. Nikada nismo bili jasni. Evropska unija kolektivno nikada nije bila jasna, zato što ima 5 članica koje ne priznaju Kosovo. Ali nije vam potrebna Evropska unija kolektivno da bi se definisala evropska politika o ovome, zato što će svaka pojedinačna članica na kraju morati da ratifikuje da Srbija postane članica Evropske unije. I zbog toga sam se ja zalagao da Nemački Bundestag kroz rezoluciju stranaka jasno kaže da Srbija, koja ima ustav koji i dalje uključuje Kosovo i ne priznaje Kosovo, ne može ući u Evropsku uniju. I samo jedna članica može to jasno staviti do znanja. I to je način da se podigne i pogura napred. Mislim da bi takva vrsta unilateralne akcije bila od pomoći. Kada bi bilo manje unilateralno, a više multilateralno, ne mora biti i cela Evropska unija, ali ako bi bilo više članica Evropske unije koje bi imale taj isti pogled, to bi stvari učinilo veoma jasnim. I onda bi rasprava mogla da se razvije u vezi mehanizama i rešenja, umjesto iluzorne nade da se Srbiji može dogoditi mašina za povratak vremena koja će im vratiti Kosovo u vlasništvo ili dati deo njega. To je moje mišljenje, definitivno manjinsko mišljenje. Možda sam i jedan jedini s tim stavom, ali ja na to tako gledam. Ovdje ne može biti konstruktivnog odgovora na ova pitanja, osim ako hoćemo da budemo pošteni, a deo toga bi bilo priznati da smo bili previše optimistični, da će ovo jednostavno biti razrešeno kroz proces pristupanja Evropskoj uniji.
That we were too optimistic about this just being able to be resolved through the accession process.
Kurt Bessner, analitičar Centra za demokratizaciju politike iz Berlina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jovan Vukotić, za kojeg se sumnja da je vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana, tereti se za krivično djelo falsificiranja isprave. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u Beogradskom drugom općinskom sudu. Kako je precizirano, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva i bojazni da će u kratkom vremenskom razdoblju ponoviti izvršenje krivičnog djela. Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, u utorak je isporučen Srbiji i poslat u Beograd, pošto je prethodno uhapšen sa lažnim dokumentima u ljetovalištu Antalija na krajnjem jugu Turske, usprkos tome što ga je potraživala Grčka. Slušamo Milana Nešića.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupa našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, je u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasnije. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji.
Primjerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svjetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Europu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u 8. godinu. Nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka. Viši sud, pred kojim se proces vodi, termin završnih reči je zakazao za 21., 27. i 28. septembar ove godine. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izručen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaja ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore je prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počnu između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kreda i tabla i dalje su osnovni element rada nastavnika u školama u kantonu Sarajevo. Nastavnici su opterećeni birokracijom, za unapređenje nema dovoljno kadra, roditelji su nezadovoljni, a djeca postaju kolateralna šteta. Stav je poznavalaca prilika u obrazovanju. Pri tome 160 djece sa poteškoćama u razvoju nije ni krenulo u škole. Više zna Dženana Halimović.
S pitanjem gdje su vaša djeca, ministre, roditelji 160 djece s poteškoćama u razvoju dočekali su početak nove školske godine, ali ne u školskim, već na klupama u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Njihova djeca više nemaju asistente koji će s njima raditi jedan na jedan u predškolskom uzrastu, što je i prednost ovog programa, a inače i manja kadra koji bi se adekvatno posvetio djeci. Razlog je odluka ministarstva da program nevladine organizacije EDUS, koji je na preporuku Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo nastao i radio 8 godina, više nije sistemski, iako je prema priznanju i samog ministra Elvira Kazazovića kvalitetan.
Taj broj djece stalno raste, obzirom da se radi o jako kvalitetnoj edukaciji, došli smo u situaciju da se taj kapacitet stalno povećava i da smo mi u ovoj godini morali iznaći jedno novo rješenje, jedan novi objekat, jednu potpuno novu školu i dodijelili smo je školi Vladimir Nazor i u okviru toga je bio program EDUS. Međutim, sad smo došli u jedan dio gdje moramo reći nevladnoj organizaciji da sistem mora preuzeti. Sada je to bila improvizacija, mi moramo sada poštovati pravne norme.
Dok kažu čekaju da počne funkcionisati pravna država, roditelji se snalaze sami i to ne samo u predškolskim ustanovama. Slično je na nastavi gdje se djeca pokušavaju uklopiti u obrazovni sistem i redovno školovanje. Kako to izgleda, opisala je Muamera, majka autističnog dječaka. Sama je plaćala asistenta za svoje dijete jer ono što je omogućio sistem, kaže, nije pomoć djeci koja sutra treba da vode samostalan život.
Ja želim ličnog asistenta svom djetetu.
Što je ogromna
razlika. Jer će moje dijete život izgubiti. Moje dijete treba čuvati. To je autizam. Mom djetetu, on ima intelektualnih poteškoća. On ima govornih poteškoća. I socijalno interaktivnih, on će izaći iz škole. Ja ne želim asistenticu učiteljci, već svom djetetu. I asistente koje vi šaljete iz ministarstva, ti asistenti nisu za dijete, već za učitelja. Pokrivaju druge učitelje ako ne dođu na posao iz nekih razloga, 2-3 dana. U tom slučaju moje dijete ne može u školu, ne može da napreduje.
Ni djeca bez poteškoća nemaju uslove koji su prilagođeni školovanju u 21. vijeku. Iza Turšić, nastavnik u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, o metodama rada kaže.
Poboljšati uslove rada, opremiti kabinete, nastavna sredstva, u skladu sa vremenom. Ja i dan danas radim samo sa tablom i kredom. Nemam dovoljni kreda.
Problema je mnogo, iako je obrazovanje oblast u kojoj ih ne bi smjelo biti. kaže Rubina Čengić, urednica portala Školegium.
Očito da nekom odgovara da od toga pravi problem, da se cjenkamo sa ne znam koliko, čini mi se 30 konvertibilnih maraka, da se cjenkamo sa imenovanjima direktora škola, da se cjenkamo s tim hoće li škola koju grade, ako se čini mi se 4 godine, hoće li ona biti završena sad pred izbore ili neće, a kamen temeljac je postavljen pred prošle izbore i tako dalje. Dakle, obrazovanje je jedna izuzetno zahvalna oblast za promociju, za cjenkanje, za zapošljavanje podobnih i tako dalje, i zbog toga je ono stalno problem.
Nastavnici su, kako se podcrtava, prinuđeni da se bave birokratijom, a zato nisu ni adekvatno plaćeni. Odlukama i raznim pravilnicima i konkursima djeca nerijetko do 4. razreda promijene i nekoliko učiteljica. Nastavni kadar se mijenja, metode također. Kao rezultat toga je činjenica da su na posljednjoj eksternoj maturi djeca postigla bolje rezultate iz engleskog nego iz maternjeg jezika, dok je znanje iz matematike na neuporedivo nižoj razini. Resorno je ministarstvo to pripisalo popustljivosti i nižim kriterijima u pojedinim školama, te su djeca, koja očito nisu bila dobro pripremljena, platila ceh. Rubina Čengić.
Sve se nekako svodi na to hoće li se kupiti fotelje punjene gušćim perim ili nečim drugim, hoće li se kupiti računari ili tableti, hoće li se kupiti neki uređaj za vatro dojavu koji su apsolutno neadekvatni za škole, otpustiti čuvari i tako dalje, a sve to zapravo na kraju krajeva trpe djeca zbog kojih u biti škole postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U Budvi je promovirana knjiga o Margiti Magi Stefanović, klavijaturistici kultne rock grupe Katarina Velika, čiju je slavu pronio vođa grupe Milan Mladenović. Autor knjige Dušan Vesić ustvrdio je kako to nije samo biografija izvanredno nadarene, ali i tragične lične sudbine jedne od najpoznatijih ženskih imena muzičkog Novog Vala. To je dio priče o posljednjem jugoslavenskom bendu, licu i naličiju nekadašnje muzičke, ali i društvene scene pred nestanak jedne zemlje. Jasna Vukičević je zabilježila.
Knjiga Magi kao da je bila nekad. Rok novinara Dušana Vesića priča je o životu Margite Stefanović, klavijaturistkinje kultne rock grupe Ekaterina Velika. Priča o tragičnoj sudbini Magi, koju Vesić zove i socijalističkom princezom, za autora je i priča o kraju jugoslovenske srednje klase.
Ta jugoslovenska, ja to zovem stabilna srednja klasa, to u stvari najveća tekovina te Jugoslavije. Zašto danas ne valja ekonomije u ovim državama koje su ostale za Jugoslavijom, je zato što nema srednje klase, nema tih za koje se znalo da će svakog prvog da prime odgovarajuću sumu novca i da nemaju problema sa egzistencijom, i onda njihova deca mogu da se bave umjetnošću. Danas nema toga, nema te ekonomske izvesnosti. Zapravo ovi ratovi su vođeni da bi ta srednja klasa sišla sa scene i ustupila mjesto robovima.
A čemu je ustupilo mjesto rock'n'roll?
Rock'n'roll je na ovim prostorima, ne samo Jugoslavija, nego i šire, nestao se scena, sva ta velika scena koju smo mi imali, nesumnjivo. Ipak je ona inspirisana onim što se događalo u Engleskoj, Americi i ovdje ondje. Nikad mi nismo izmislili ništa. Uvijek su to bili odjeci onoga što se događalo tamo. Ali odavno se tamo ne događa ništa. Znači, pa se ne događa ni ovdje.
Margita je, prema riječima Vesića, simbol jedne generacije koja se nije snašla u lažima. Ta generacija označila epilog 80. godina, vremena kada je muzika bila znak prepoznavanja među ljudima. Poznavao je lično Margitu Stefanović.
Mislim, Beograd je veliko selo, kao i Budva, kao i sva druga sela. To je tako, svi se znamo sad. Sad možda se nismo upoznali baš danas, ali sutra ćemo. Znaš, idemo istim ulicama, na koncerte, na ista mjesta. Da pre ili kasnije moraš da se upoznaš ako si u istom filmu. Mala je mogućnost da se upoznaju dva bankarska činovnika. Neko ko se bavi muzikom na bilo koji način, brzo se upozna.
Vesićeva knjiga nije samo priča o sudbini Margite Stefanović, nadarene pijanistkinje i diplomirane arhitektice, koja sve to mijenja za klavijature u rock bandu, da bi svoj kraj dočekala zaboravljena i odbačena. To je priča o sumornim 90-im licu i naličju Velegrada, ali i posljednjem jugoslovenskom bendu, koji intrigira i danas. Govori o tome ne samo knjiga o Margiti Stefanović, već i ulice koje nose ime Milana Mladenovića, pjevača i gitariste EKV. Jedno od njih je i u Podgorici, Dušan Vesić.
Ostala je ta poetika koja je uglavnom njegova. To je najvažnija tekovina Ekaterine Velike definitivno. Znači, to je nešto što očito prevazilazi vremena, jer oni stalno imaju novu publiku i stalno neka nova deca prepoznaju EKV kao svoj generacijski bend. To je zaista redak slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.